Аб спадзяваннях, звязаных з візітам пантыфіка ў святую зямлю 24-26 мая гэтага года, расказаў лацінскі патрыярх Іерусаліма ў сваім пасланні на Вялікі пост. Ён заклікаў вернікаў прыняць удзел у святых імшах, якія папа будзе цэлібраваць 24 мая ў Амане і 25 ў Бетліеме. У апублікаваным па-арабску пасланні арцыбіскуп Фуат Туаль адзначыў, што святы Отец прыбудзе як пілігрым у месцы, якія Езус благаславіў сваім нараджэннем, хростам, навучаннем, мукай, смерцю, воскрасеннем. Ён выказаў надзею, што гэты візіт будзе садзейнічаць умацаванню веры католікаў святой зямлі, экуменічным адносінам і міжрэлігійнаму дыялогу, будзе стымуляваць мірны працэс паміж ізраільцянамі і палестынцамі, а таксама умацуе адносіны паміж святым пасадам і кожнай з краін, якія наведае папа, Іарданіяй, Ізраілем і Палестынай.